Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí amerického architekta, kterému se také přezdívá architekt odpadu, pana Michaela Reynoldse. Dobrý den, vítejte v radiožurnálu, jsem ráda, že jste přišel.
Hi, thanks to be here.
Dobrý den, jsem rád, že jsem tady.
Vy jste ukončil studium architektury, abychom začali od začátku, na univerzitě v Cincinnati v roce 1969, ale kdy se vlastně narodil ten nápad postavit zeměloď?
Well, it was a gradual idea that just kept growing and growing. It came from...
Byl to postupný nápad, který ve mně narůstal. Vlastně na začátku jsem ho dostal z médií, ze zpráv. Byly to zprávy Waltera Cronkite, který hovořil o tom, že na severozápadě se řežou stromy ve velkém, kácí stromy ve velkém a že v budoucnosti budou mít problémy se stavebním materiálem a s životním prostředím. A to bylo před 40 lety. A v tom samém pořadu byl další člověk, který jsou Charles Corral, a on měl reportáž o starých plechovkách na nápoje, které jsou vyhazovány ven a válejí se kolem dálnic, a předpovídal, že v budoucnosti budou problémy s odpadem. Já jsem byl mladý kluk, právě jsem studoval architekturu a obě tyto zprávy se mě hluboce dotkly, a to do té míry, že během týdne nebo tak jsem se snažil už udělat stavební materiál, stavební tvárnici z odpadních plechovek, aby jsme nemuseli kácet stromy kvůli stavění. Lidé si myslí, že jsem blázen. Řekl jsem o svém nápadu jednomu staršímu staviteli inženýrovi, bylo to v baru, jsme se tak mluvili, a on vyběhl z toho baru a řekl, že jsem ostudu architektonické komunity za to, že chci stavět z odpadků. Tak to začalo. A pak to narůstalo ve smyslu toho, že odpadky se stávaly čím dál větším problémem, a já jsem začal zkoumat, jak k tomu přidat zpracování odpadní vody a tak dále. A za 10 let už jsem měl totálně udržitelný dům.
To říká host dopoledního radiožurnálu, jejím americký architekt pan Michael Reynolds. Posloucháte dopolední radiožurnál, mám teď takovou, řekněme, řečnickou otázku. Chcete mít vlastní dům, potom potřebujete zhruba 1200 PET lahví, 1300 obalů tetrapaku a desítky ojetých pneumatik. K tomu zeminu a pevnou vůli pro běh na dlouhou trať. Jeden takový muž, běžec na dlouhou trať, je také hostem dopoledního radiožurnálu. Je to americký architekt pan Michael Reynolds. Vy jste postavil svůj první dům Thumb House v roce 1972. Nastěhoval jste se tam?
Ne,
ten dům měla financovat firma na výrobu plechovek na nápoje, která se jmenovala Continental Can. Zaplatila mě, abych udělal návrhy, nákresy. Měl to být demonstrační dům, který měl dokázat, že je možné postavit dům z plechovek. Zaplatili výkresy, návrhy, a pak řekli, zaplatíme i stavbu domu. Tak já jsem si vzal v bance půjčku a čekal jsem, až mi z Chicago pošlou od nich peníze od Continental Can, a začal jsem stavět. Ale ty peníze nepřišly, nedostal jsem je. Potom mě zaplatili letenku do Chicaga, posadil jsem se kolem stolu s právníky od nich a oni řekli, nemůžeme ten dům zafinancovat, protože neexistují odbory pokladačů plechovek. Zažalovali by vás, protože plechovky nejsou stavební materiál. Já jsem mladý kluk a už jsem se na to vzal půjčku z banky.
Kolik to bylo?
Bylo to jen 11 000 dolarů, bylo to před 40 lety, ale tenkrát to bylo hodně peněz, zvlášť na mě. Takže jsem šel za právníkem a zeptal jsem se ho, byl to můj kamarád, zeptal jsem se ho, jestli může mi pomoct získat ty peníze zpátky. A on řekl, jo, já je můžu strapnit a dostanu ty peníze pro tebe zpátky, ale kolik to stojí? A já jsem říkal, 11 000 dolarů. A on říkal, já si to koupím. Takže on to zafinancoval, nastěhoval se tam a prodal ten dům nakonec za 65 000 dolarů.
Takže první zkušenost s bydlením udělal vlastně on.
Ano.
Jakou největší chybu ten nový dům měl?
Byl to začátek. Tenkrát začínalo solární vytápění pomocí oken orientovaných na jih. Ta budova pořád ještě stojí. Ještě dnes tam je. Střecha protékala. Nepoužili jsme dobrý materiál na střechu, ale to mě nic společného s těmi plechovkami. Ta struktura z plechovek byla v pořádku. Já jsem tenkrát mladý a chtěl jsem zkusit novou střešní krytinu. A to byla jediná chyba na tomto domě. Celý koncept jsme od té doby podstatně rozvinuli. Je to podstatně vyspělejší. Budovy jsou podstatně pevnější, ale i ta první stále ještě stojí.
Co říkali, když jste postavil první dům? Smáli se vám?
No, připadalo jim to výjimečné, připadalo jim to vlastně šílené. Bylo to na titulní stránce novin Denver Post, barvná fotografie, byl jsem na ní já, a dali ji přímo pod článek o tom, že byl Nixon v kongresu obviněn z trestných činů. Takže asi takhle to bylo vnímáno. Byl jsem ještě pořád mladý tenkrát. Zrovna jsem měl jít na svoje státnice z architektury a oni mě v tom článku nazvali architektem, ale já jsem ještě neměl registraci odborů. To znamená, že potom odbory moji licenci pozdrželi 2 roky, protože jsem jim dovolil říct o mě, že jsem architekt, i když jsem ještě nebyl oficiální architekt. Takže vlastně to začalo výsměchem a trestem a tak to trvalo asi do období před 6-8 lety.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí amerického architekta, kterému se také přezdívá architekt odpadu, pana Michaela Reynolds.
Where does the name Earthship come from?
Odkud vlastně pochází to jméno Zeměloď?
Potom, když jsme už postavili pár těchto struktur a používali jsme různé odpadky jako stavební materiál a začali jsme používat solární energii, chlazení, začali jsme zpracovávat odpadní vodu z toho doma, začalo se z toho vyvíjet naprosto autonomní, samostatná budova, tak jsme si řekli, že už tomu nechceme říkat dům, protože lidé mají zavedené představy o tom, co je to dům, a oni by nechápali, co my tady děláme. Takže jsme potřebovali tomu dát nějaké nové jméno, protože je to vlastně stroj, je to vlastně loď, je to koráb. Protože normální dům je struktura, do které musíte zavádět elektřinu, vodu a tak dále. Ale my máme stroj, který využívá přírodní děje k tomu, aby to všechno zařídil sám.
Somebody calls it Noé's Ark. Někdo tomu říká Noémova archa, už jste to slyšel.
Ano. První kniha, kterou jsem o tom napsal, myslím, že jsem tam říkal něco o tom, že se mě lidé ptali na to, kdo je mým vzorem, a já jsem říkal Noé.
Pojďme si říct něco o těch současných zemělodích. Jak vypadají? Protože v tom dokumentu o vás je k vidění Phoenix House. Je to zatím ten poslední dům, který jste postavil?
Ano, Phoenix je takový nádherný příklad, který ukazuje, že můžete mít luxusní život v takové zemělodi. Můžete tam mít plochou obrazovku, plochou televizi, vysokorychlostní internet, ale přesto váš život může být udržitelný. Chci ukázat, že to je pro všechny, nejen pro bohaté, nejen pro střední třídu, nejen pro chudé. Stavíme zemělodi ve středu Manhattanu pro bohatého člověka.
Na Manhattanu?
Ano, uprostřed Manhattanu. A zároveň stavíme jinou zeměloď, školu pro sirotky v Sierra Leone. Takže to pro všechny. Každý potřebuje přístřeší, vodu, potřebuje někam dávat odpadní vody a potřebuje jídlo a potřebuje topení a chlazení a klimatizaci. Takže by to nemělo být limitováno na jednu finanční vrstvu.
To move into a house like this, I think it really needs.
Aby se někdo přestěhoval do takového domu, tak asi musí změnit své myšlení a tím vlastně i svůj život. Ono asi je mnoho domů, které jsou k mání, ale jsou lidé připraveni na to bydlet v takovýchhle domech?
Přesně tak. Ano, máme takové zkušenosti. Stav naší planety se zhoršuje. Například veme nedávné události v Japonsku. Když se něco takové stane, tak lidé se začnou víc obávat, bojí se a začnou se víc zajímat o takové věci, jako děláme my. A potom přijde další katastrofa a zase se o to zvedne vlna zájmu, která postupně narůstá. Lidé chápou, že lidstvo jako celek víceméně ve všech směrech planetu využívá a vypotřebovává a že musíme změnit způsob naší existence. A my teď navrhujeme budovy, které nám toto umožňují a děláme to 40 let a za 40 let se i šimpanz naučí dělat věci správně a my se snažíme 40 let naši technologii vylepšovat, takže skutečně jsme se došli daleko a v našich budovách nemusíte platit žádné energie, žádné účty, nemáte žádné složenky.
This is now a thing that has come of age.
Speaking about global warming, do you know that you're...
Když mluvíme o globálním oteplování, víte, že jste vlastně v zemi, jejíž prezident globální oteplování odmítá?
I've been all over the world and...
Procestoval jsem celý svět a tento postoj, s tím jsem se setkal mnohokrát, ale mě je jedno, jestli existuje globální oteplování nebo ne, protože já už teď vím, že lidé potřebují, aby nemuseli platit za energie, o tom není pochyb. Vím, že světu dochází fosilní paliva, vím, že máme příliš mnoho odpadků, takže ať tomu říkáte globální oteplování nebo klimatické změny nebo jakkoliv, tak lidé mají těžké životy a těmi životy ničí planetu. a lidé nežijí tak šťastně, jak by mohli žít a nemáme takové výhledy do budoucnosti, jaké by se mohli mít, kdyby jsme změnili svůj způsob života. Takže nemusíte tomu dávat zrovna nálepku globální oteplování, ale není možné, aby si někdo nevšiml, že potřebujeme ubytování, které se samozásobuje energií. Důkazem toho je Japonsko opět a ubytování, kde si zajišťujete sami zpracování odpadních vod a tak dál a tak dál. A lidem se líbí, když musí platit za energii.
For utilities.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí amerického architekta pana Michaela Reynoldse. Dopolední radiožurnál je s vámi. Bavíme se dnes o bydlení, které by se mohlo stát bydlením budoucnosti, pakliže jsme ochotni překročit nějaké vlastní hranice. Americký architekt Michael Reynolds je naším hostem. We were talking about Earth. Mluvili jsme o zemělodi, o vašem soběstačném domě. Řekněte mi, jak se ten dům vytápí.
It's physics and
fyzikou. Vaše tělo sestává z 86% vody. A voda je velice hustá látka a zadržuje teplotu. Molekuly jsou velice blízko, jsou husté a teplota v nich zůstává. To je známý fyzikální fakt. A také víme, že teplota se přenáší do chladnějšího místa. To znamená, že pokud orientuje dům směrem ke slunci a má velkou hmotu, tak slunce tu hmotu zahřeje a když to slunce zapadne a vzduch se uvnitř místnosti ochladí, protože už na ně nesvítí slunce, tak teplota zachycená v mase toho domu se přenáší dovnitř do té chladné místnosti. Skoro jako kdyby se zapnuli krb. A tak to funguje. Čím víc máte masy nebo hmoty budovy, tím víc udrží teploty. A tyto budovy, v nich se teplota pohybuje jenom v rozmezí pár stupňů, aniž byste používali jako topení, ať je zima nebo léto. A to znamená, že neplatíte žádné účty.
Předpokládám, že elektřinu berete ze solárních panelů.
The electricity comes from solar panels and wind. Ano,
elektřina pochází ze solárních panelů a z větru. A další věc, kterou bych chtěl říct v tomto smyslu je, že množství elektřiny, které by bylo nutné k tomu, aby jsme poháněli nebo vyhřívali normální dům, je obrovské a stojí spoustu peněz. A tento dům je navržen tak, aby se elektřina využívala co nejméně. To znamená, že nepotřebujeme elektřinu k topení, nepotřebujeme ji ke klimatizaci, potřebujeme ji jenom ke svícení, k tomu, abyste si zapli televizi, takže využíváme minimální množství elektřiny. A takové množství elektřiny snadno vyrobíme pomocí slunce a větru. To znamená, že nemusíte platit žádné účty za elektřinu, jste v bezpečí, nemusíte bát o tom, že vypadne elektrárna a neúčastníte se potřeby stavět nové nukleární elektrárny a váš život je lepší. Nejste potom tolik závislí na ekonomice.
Of utilities.
How about the water? Maybe
somebody... A jak je to s vodou? Možná je někdo zvyklý přijít třeba domů a skočit si do plné vany vody. Jak to funguje ve vašem domě?
The same way you can have in this climate.
Vlastně stejně. V tomto podnebí můžete mít, no, vyvinuli jsme to v našem podnebí v Novém Mexiku, kde je sucho. My tam máme asi jenom 7 nebo 8 palců srážek, což je asi 25 cm ročně a nám to funguje. Tady máte, řekněme, 100 cm, no metr srážek ročně, takže s vodou by tady určitě nebyl problém.
Co se mi líbí, je ta myšlenka, že mohu být třeba týden i víc doma, aniž bych šla někam nakupovat, protože mi doma všechno roste. Jak jste na tohle přišel?
My jsme dostávali prostě další a další nápady a většinou přicházeli z médií. Například nedávno, když jsme se začali zabývat jídlem, potravinami, tak to bylo proto, že banány, které se prodávají v Novém Mexiku, jsou z Ekvadoru a ty nechávají za sebou obrovskou uhlíkovou stopu. Ale já si v Novém Mexiku můžu pěstovat, já si pěstuji banány ve vlastním obýváku. I když žijí ve výšce nadmořské více 2,5 kilometru, mně rostou v obýváku banány, i když venku je půl metru sněhu. A ten banán nezanechává v prostředí životním žádnou uhlíkovou stopu vůbec. Takže my se snažíme v budovách, které teď stavíme, produkovat co nejvíc jídla, to jde. Budova, kterou stavíme ve Phoenixu, je navržena tak, aby rodina, co tam žije, nemusela chodit nikdy nakupovat, měla co nejmenší spotřebu energie, vody a tak dále, recyklovala vlastní odpadní vodu. Oni by mohli přežít v každé situaci, pokud by někdo nehodil bombu nukleární přímo na jejich dům. Je to dobré jak pro ně, tak pro planetu.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Téměř ani nedýchám, když poslouchám dnešního hosta, pana Michaela Reynoldse. Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí amerického architekta, kterému se také přezdívá architekt odpadu, pana Michaela Reynoldse. Next year, I think, if I'm right. Příští rok, pokud se nepletu, to bude 40 let, co jste začal bydlet a stavět zeměloď. Jaká byla nejhorší chvíle vaší kariéry? Bylo to to, když vám odebrali licenci nebo když zavřeli vaši komunitu v Taosu?
Well, there have been a lot of bad moments. You know,
těch špatných chvil byla spousta. Říkal jsem si, jestli náhodou se skutečně nemýlím, protože tolik lidí mi říkalo, že se mýlím, že jsem na špatné cestě. A já jsem intuitivně pokračoval. Bylo takové období 3 nebo 4 let, kdy to bylo opravdu zlé, ale ironické, co se v tu dobu dělo. Den, kdy jsem jel domů z hlavního města, poté, co mi odebrali architektonickou licenci, tak jsem přijel domů a od své alma mater, kde jsem absolvoval, jsem dostal titul bývalý absolvent roku. A když mi Národní komise oznámila, že i oni mi seberou architektonickou licenci, tak pár dní na to jsem našel knihu 100 nejlepších domů světa a byl v ní jeden z mých domů. Tak já jsem se rozhodoval. Skutečně se mýlím, skutečně jsem neschopný, a nebo dělám dobrou věc. Jinými slovy, vždycky bylo těch pozitivních věcí dost na to, abych nikdy neuvěřil těm negativním. A tak to je dosud.
Takže jste nikdy nepřemýšlel o tom, že byste mohl mít život stejný jako vaši bývalí spolužáci, kteří staví výškové domy ve velkých městech?
Ne, já se teď dostávám do měst, máme projekt uprostřed Manhattanu a bude to velice zajímavé, je to rezidence, ale myšlení, které mě zajímá, je myslet na lidi. Dělat domy tak, aby lidi měli jídlo, které potřebují, aniž by byli závislí na ekonomii, politice, korporacích. Vlastně je to pro lidi mapa, jak se dostat ke skutečné svobodě. Potom i vlády mohou mít víc peněz na nemocnice, školy a tak dále. Díky tomuhle mají lidé své životy ve vlastních rukou.
Jste si absolutně jistý tím, že stavební lobby a energetické lobby sdílí váš způsob uvažování?
No, they're not. But I don't care. You know, they're...
Ne, to nezdílí. Ale mně je to jedno. Já jsem si užil se státní legislativou 4 roky.
A byla to tahle lobby?
No ano, ano. Všechno bylo proti mně. Ale zajímavé bylo, že když jsem s tím začal, tak jsem se zabýval legislativou. Mluvil jsem s našimi zákonodárci, mluvil jsem o globálním oteplování a tak dále. A jeden ze starších zákonodárců si mě vzal stranou a říkal, vůbec ani nezmiňujte globální oteplování, proč vás budou mít za hlupáka, vysmějí se vás a vyhodí vás. Pokud chcete, aby ty vaše zákony prošly, tak to neříkejte, že je to kvůli globálním oteplování. Takže první rok říkali, vůbec o tom ani nemluvte. A čtvrtý rok, když už ty zákony byly přijaty, tak jsem se komusi v parlamentu podíval přes ramenu a měli tam noviny s titulkem globální oteplování existuje. Takže situace se mění. Lidé mají čím dál větší obavy a díky tomu jsou naše projekty čím dál více přijímány. Kdybych si nemyslel, že je to vědecky správné, to, co dělám, tak bych to nedělal.
To říká host dopoledního radiožurnálu americký architekt pan Michael Reynolds. Za simultánní překlad děkuji už v tuhletu chvíli Tomáši Pártlovi. In 2004 you left. V roce 2004 jste odjel ze Spojených států do Asie na ostrovy. Proč to bylo? Bylo to, protože jste chtěl pomáhat lidem po tsunami, nebo jste chtěl opravdu dokázat, že vaše domy fungují?
Obojí. Pozvali nás tam, požádali nás, aby jsme tam jeli. Jeden architekt a další lidé nás požádali, abychom tam jeli, protože viděli na internetu, že umíme stavět přístřeší z odpadků, umíme sbírat vodu, umíme dělat sanitární vybavení a odpadní systémy. A to jsou 3 problémy, které se objeví po každé katastrofě. Voda, přístřeší a sanitace. Všiml jsem si, po tom, co jsem tohle dělal už několikrát, že tyhle se problémy vlastně máme všude. Voda, odpad, přístřeší. A přidáme k tomu ještě energii. Problémy, které mají lidi po nějaké katastrofě, jsou jen zvýrazněné problémy, které máme pořád, vždycky. A my jezdíme k katastrofám, protože katastrofa znamená díru v dogmatu, protože tam jsou lidé tak zoufalí, že vám dovolí všechno.
because they're so desperate, they'll let you do anything.
Coming back. Když jste se vrátil z Asie do Spojených států, co vám vlastně vrátilo licenci architekta?
Well, I think the work like in Asia after the tsunami and
myslím, že to byla práce jako ta, kterou jsme dělali v Asii pod tsunami. Teď pracujeme na Haiti například. Taková práce mi ukázala, že to, co děláme, může mít pozitivní dopad a že já jsem ochotný proto něco riskovat. Takže mi vrátil můj licenci.
Let me have my license back.
You know, I was quite curious actually about. Víte, já jsem byla docela zvědavá, jestli se bude stavět zeměloď v České republice, tak jsem volala na úřady a mluvila jsem o té struktuře a víte, co mi řekli? Řekli mi, že ty materiály, ze kterých bych chtěla postavit takový dům, musí být certifikované a pneumatiky a plechovky a plastické lahve prostě nejsou. Překvapuje vás to?
No, not at all. That's the nature we have.
Ne, vůbec. To je, protože my se snažíme všechny produkty nechávat certifikovat. Samozřejmě můžete projít celým procesem a někdy to děláme, ale jde o to, že myslím si, že faktor času, který vidí i pověřená místa i autority, tak všichni si uvědomí, že je potřeba něco udělat rychle, rychle řešit znečištění, odpad a tak dále. Takže já jsem přišel s myšlenkou dělat testovací místa, testovací projekty. Říkám, dobře, někde během 10 dalších let to necháme certifikovat, ale proč je teď nevyzkoušet? Otestujeme je. Protože v Novém Mexiku, když bylo bombardování Pearl Harboru, tak v Novém Mexiku testovali jadernou bombu. A s tím bylo spojeno veliké zdravotní riziko a další nebezpečí, ale přesto ji testovali kvůli národnímu bezpečí, v zájmu národní bezpečnosti. A já říkám, že pro každou zemi je v zájmu její národní bezpečnosti testovat nové způsoby bydlení, které neničí to, co nás zbývá z té planety.
So you've already talked to the Czech people and to some people living here. Do you have any? Vy už jste mluvil tady s lidmi v Česku. Myslíte si, že už začneme testovat vaši zeměloď brzy?
Well, I was surprised today at the press conference to hear that.
Dnes jsem byl překvapen, když jsem na tiskové konferenci slyšel, že mě pozvali, abych postavil demonstrační zeměloď. Myslím, že je to v botanické zahradě a nejspíš to bude označeno jako demonstrační projekt, turistická atrakce, studijní projekt, ale bude to krok dopředu. Až tam lidé přijdou v zimě, uvidí, že tam teplo, že tam rostou banány, uvidí, že to funguje, tak to otevře dveře k certifikaci a tak dále. Jinými slovy, certifikace je buď kus papíru, anebo je to, že všichni vidí, že je to v pořádku. A demonstrace, praktická demonstrace je lepší než jakékoliv prezentace a tak dále.
Česká republika ale není Nové Mexiko, samozřejmě. Byl by ten dům tady odlišný od toho, co máte vy?
The houses in every climate.
Naše projekty se mírně vyvíjejí a my je adaptujeme. Je to, přirovnal bych to k automobilním motorům. Existuje koncept automobilového motoru. Pokud budete jezdit mimo vozovky v horách, tak si vezmete čtyřkolku Toyotu. Pokud budete jezdit po dálnicích, tak si vezmete nějak rychlé BMW, ale obojí má v sobě pístový motor, do kterého se lije palivo. Takže naše koncepty jako termální masa, solární zisk a biologické zpracování odpadu se různě přizpůsobují, podobně jako se přizpůsobuje automobilní motor a dává se na jiné šasí, na jiný podvozek. Tak my přizpůsobujeme naše koncepty jiným podnebím.
Various climates.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí amerického architekta, kterému se také přezdívá architekt odpadu, pana Michaela Reynoldse.
You know what I do like the most about.
Víte, co se mi nejvíc líbí na vašem domě? Že dokázal dát dohromady zvláštní komunitu lidí. Alespoň jsem to viděla v dokumentu o vás. Pro mě je to naprosto fascinující. Vypadá to velmi idealisticky. Je to tak, anebo to tak není?
Well, people are still people, but when they are together.
Lidé jsou pořád lidé, ale když jsou spolu a něco zkouší, tak je to skutečně spojuje. Dávám takový pocit sounáležitosti. Na rozdíl od toho, když si zavřou za sebou dveře a kupují si energii od dodavatelů elektřiny. Když jsou na té cestě spolu, tak je to stmeluje a trvanlivější způsobem, než to, jak žijeme teď.
Can I build a house like... Můžu si takový dům postavit sama?
Lots of people have, just like you.
Spousta lidí už to udělalo. Lidi jako vy. Nic z těch postupů, které se k tomu používají, nejsou veliká věda. My vydáváme knihy a filmy, které ukazují lidem, jak se to dělá, a proto ježdím po celém světě. Během posledních 3 měsíců jsem byl na Haiti, v Austrálii, v Číně a v Sierra Leone. A my vlastně zasazujeme tyto semena. Je to, jako bychom rozšiřovali virus. Rozšiřujeme ho, aby bujel v srdcích a myslích lidí. A vlastně to dává lidem sílu. Dostal jsem e-mail od lidí, kteří mi říkají, že jim to dává naději. Pokud dá lidem naději a použijeme tu vědu, která v tom je, tak to může udělat úžasné věci.
They can do wonders.
Did you have the hope? Vy jste měl během těch 40 let naději, nebo jste ji ztratil?
Já jsem tvrdohlavý. Měl jsem víc než naději. Já jsem nedokázal s tím přestat, protože jsem tomu věřil. A viděl jsem, že to funguje. Když jednou vidíte, abych tak řekl, zemi zaslíbenou, tak vám nikdo už nemůže namluvit, že neexistuje.
Už jste jedno malé semenko zasil i v naší rodině. A teď musím tlumočit otázku své 8leté dcery. Kolik plastových lahví a plechovek potřebuji na to, abychom postavili dům?
Probably cans and bottles, you could use 5,000 of each. A home takes about...
Plechovek a lahví od každého asi 5,000 kusů, možná 1,000 nebo 800 pneumatik, záleží, jak velký dům stavíte. A my používáme úplně cokoliv. Když jednou začnete používat věci, které se vyhazují, například v Port-au-Prince a na Haiti jsme platili dětem, aby běhli po městě s pytlemi na rýži a aby nám sbírali zbytky polystyrenu a i kartonu, které byly plné ulice, takže víceméně se platili děti, aby čistili ulice a zároveň nám vyráběli izolaci, takže 3 mouchy jednou ranou.
Moje poslední otázka. Udělal jste taky někdy něco proti ekologického?
Guilty green secrets.
Yes, tell me something. Řekněte mi něco, protože zatím vypadáte perfektně.
Ne, jenom jim hovězí, miluju hovězí a miluju pivo. Já nejsem dokonalý. Mnohokrát jsem selhal, dokonce častěji, než jsem uspěl. Na každý úspěch jsem měl 9 neúspěchů. Takže vlastně klopítám kupředu a učím se ze svých chyb. A to myslím, že jeden z problémů současného světa, že nám není dovoleno chybovat. Kvůli tomu se nemůžeme učit. Já dělám jednu chybu za druhou a díky tomu se učím.
And I make mistakes one right after the other, so I'm learning.
Michael Reynolds, thank you. Pane Reynoldsi, děkuji vám moc za interview a velmi se skláním před tím, co jste dokázal. Thank you very much.
Okay.
Pokud byste si chtěli poslechnout celý rozhovor v anglickém originále s Michaelem Reynoldsem, najdete ho na www.radiožurnal.cz. Já teď za simultánní překlad děkuji Tomáši Pártlovi. No a pokud byste se chtěli podívat, jak takové země lodi vypadají, můžete na www.earthship.com a myslím, že i dnes odpoledne začne fungovat stránka www.zemněloď.cz.